Dinsizliğin Karanlık Tarihi. Faşizm ve Komünizm. Faşizm ve komünizm son yüzyılda dünyaya müharibe, karşı durma, kırgın ve zulüm getirdi. Dinsizliğin bu karanlık tarihini bilirsiniz mi? Bunları bilirsiniz mi? Lenin, Trotski ve Bolşeviklerin insanı bir hayvan növü kimi gördüklerini ve madde yığını hesap ettikleri için insan hayatına değer vermediklerini, inkılap uğrunda milyonlarla insanın rahatlıkla feda edileceğini söylediklerini, komünist Lenin'in kendileri mahsus bütün mahsulu ve tohumları yığdırarak 1921-1922 illerde 29 milyon insanı aç saxladığını ve 5 milyon insan aclıqdan öldüğünü, Lenin'in mahsullarını elinden aldığı kendilerin aclıqdan ot, ağac qabığı, gemiricileri, piçik ve it yediklerini, hatta bir müddet sonra ülkede adam yiyenliğin yayıldığını, insanların öz uşaqları ile başkalarının uşaqlarını değişerek yediklerini, Lenin'in kendilerinin mahsullarını yığarak insanları bilerekten qıtlığa məruz koymasının əsl səbəbinin insan psixologiyasından təxribat meydana getirmek, bu yolla insanların Allah'a olan inancılarını yox etmek ve dine karşı hareket başlatmak olduğunu, Stalin tarafından kendilerinin mahsullarının müsadirə olunmasına göre müsadirə dəstələrinin qurulduğunu, bunun nəticəsində 6 milyon insanın qıtlıqdan öldüyünü, digər ölkələrin bu zülümdən xəbərdar olmasına mani olmaq üçün xaricə 100 minlərlə ton taxıl ixrac edildiyini, Stalin dövründə bazarda toxum satmağın, tarlada işçi işlətməyin, hətta iki samavar sahibi olmağın büyük cinayet olduğunu, kəndlilərin özlərinin istehsal etdikləri məhsulları bazarda satdıqları üçün ticarətə başladıqlarına görə həbs olunduqlarını, Stalin dövründə 6 milyon insan, kadın, yaşlı, uşaq ve körpənin ölümünə səbəb olan qıtlığın Sovet torpaqlarında kifayet kadar taxıl yetişmədiyi üçün deyil, Komünist Partiyanın tələbi olduğu üçün reallaşan qıtlıq olduğunu, yəni tamamilə insan əli ilə təşkil edildiyini, Stalinin komünizmə müqavimət göstərən Ukraynalıları qıtlıq yolu ilə öldürərkən, digər xalqları da sürgünə göndərərək qətl etdiyini, sürgün adı altında milyonlarla insanı öldürdüyünü, Kuba'da komünist inqilabından sonra 10 min nəfərin edam edildiğini, 30 mindən çox insanın isə insanlıqdan uzaq şəraitdəki həbsxanalarda saxlanıldığını, Qızıl Ordunun Əfqanistanı işğal etməsindən sonra müsəlmanlara qarşı ən alçaq üsullar tətbiq etdiyini, Əfqan uşaqlarının oyuncaq sanaraq əllərinə götürmələrini təmin etmək üçün oyuncaq şəkilli minalar istehsal etdiklərini, Sulan mücahidlərə qorxunç işgəncələr verildiğini, dinc əhalinin tərəddüdsüz bombalandığını, 10 il davam edən Qızıl Ordu işğalı nəticəsində Əfqanistanda 10 minlərlə insanın öldüyünü, bir o qədər də insanın şikəst qaldığını, bu səbəbdən hal-hazırda Əfqanistanın dünyanın ən çox protez qol və ayaq emal edilən ölkəsi olduğunu, Darvinist komünist elm adamı Lysenko'nun toxumların əgər uzun müddət soyuq suda saxlanılsa, soyuq hava şəraitinə uyğunlaşacağını iddia etdiyini və bunu sınamaq üçün tonlarla toxumun soyuq suda saxladıqdan sonra Sibir çöllərində əkildiyini və toxumların hamısının zay olduğunu, Mao'nun 1949-cu ildə Çində komünist inqilabla hakimiyyətə gəldiyini, inqilabdan sonraki ilk illərdə bütün Çinə hakim olmağa və komünizmi hər yerdə qurmağa çalışdığını, buna görə minlərlə insanın həbs olunduğunu və ictimaiyyət qarşısında edam edildiyini, 1950-ci illərin ortalarında Mao'nun Böyük Sıçrayış layihəsini tətbiq etdiyini, bu layihənin də eyni ilə Sovet İttifaqında olduğu kimi Çin xalqına yalnız böyük qıtlıq və işgəncə gətirdiyini, Böyük Sıçrayış layihəsinin tətbiq edilməsindən sonra Çində sərt qış mövsümünün yaxınlaşmasına baxmayaraq odun yandırmağın qadağan edildiyini, minlərlə insanı həbs edərək işgəncələr verilməsi və öldürülən uşaqların qaynadıldıqdan sonra tarlalarda gübrə kimi istifadə edilməsi kimi vəhşilik mənzərələrinin yaşandığını, Mao'nun böyük sıçrayış siyasəti nəticəsində 1958-1961-ci illərdə Çində yaşanan qıtlığın tarixə ən böyük və ən ölümcül qıtlıq kimi yazıldığını, qıtlıq nəticəsində ölən insanların sayının 40 milyona çatdığını, bu rəqəmin o dövrdəki əhaliyə görə çox böyük olduğunu, müqayisə üçün desək, bütün Türkiyə əhalisinin ölməsi kimi qorxunç bir fəlakət olduğunu, Çinli komünistlərin təkamülçü fikirlərin təsiri ilə bitki toxumlarının torpağa yaxın əkildikdə, toxumların arasında sosialist həmrəylik təmin ediləcəyinə və bu şəkildə daha çox səmərə əldə ediləcəyinə inandıqlarını, üstəlik bunu tətbiq etdiklərini, nəticədə böyük istehsal itkisi və qıtlığın olduğunu, Çinli kommunistlərin kimyəvi gübrələrin istifadəsinə son verdiklərini, çünki toxumların gübrəsiz qaldıqda yeni vəziyyətə uyğunlaşaraq təkamül keçirəcəklərini və beləliklə gübrə istifadə etmədən də eyni səmərəni təmin ediləcəyini düşündüklərini, bu sınaqların əkinçiliyin səmərəsini böyük ölçüdə aşağı saldığını, Ma dövründə milyonlarla insanın konkret günahı olmadığı halda kommunizmə müxalif sayılaraq həbs olunduğunu və bir müddət sonra böyük şəhər meydanlarında təşkil edilən edam mərasimlərində öldürüldüklərini, Mao'nun əmri ilə 6-10 milyon insanın birbaşa öldürüldüyünü, təxminən 20 milyon anti-inqilabçının da ömürlərinin böyük hissəsini həbsxanalarda keçirdiyini, Mao dövründə məhbusların mədən olacaqlarında işlədiklərini, burada gündə 300 nəfərin öldüyünü, məhbusların diri-diri bastırıldıqlarını və təhqir edilmələrini, mənəviyyatlarını yox edən işgəncələrə məruz qaldıqlarını, Mao'nun xalqın kommunizmi daha yaxşı anlaması üçün mədəni inqilaba başladığını, sonra kommunizmə zidd olan minlərlə bürokratın, universitet müəlliminin, elm adamı və ziyalının həbs olunduğunu, qorxunç işgəncələrdən sonra edam edildiklərini, Çində mədəni inqilabdan sonra həbs olunan bəzi professorların əlləri arxadan bağlanaraq çəmənliyə atıldığını və otlamaları, yəni ağızları ilə yerdəki otu yolmaları üçün məcbur edildiklərini, Pekin mətbuatının Mao əleyhdarları küçələrə qaçan siçanlardır, öldürün onları, öldürün şəklində başlıqlar yazdıqlarını, Mao'nun qızıl mühafizəkarlarının on minlərlə insanı musiqi dinlədiyi, ev heyvanları bəslədiyi və ya ibadət etdiyi üçün həbs etdiyini, işgəncələrə edam etdiyini, Mao'nun iqtidara gəlməsindən sonra Şərqi Türkistanda yaşayan Uyğur türklərinə sistemli şəkildə soyqırım tətbiq olunduğunu, Çinli kommunistlər tərəfindən Uyğur türklərinin ibadətlərini yerinə yetirmələrinə icazə verilmədiyini, ibadət yerlərinin və ya məktəblərin bağlandığını, din adamlarının həbs olunduğunu, əksəriyyətinin isə öldürüldüyünü, Çinin Uyğur Muxtar bölgəsində 1964-cü ildən bu yana 46 nüvə sınağının keçirildiyini, bu sınaqların nəticəsində Uyğur türkləri arasında xərçəng xəstəliyinin artdığını, çoxlu körpənin şikəst və ya ölü doğulduğunu, 1949-1952-ci illərdə 2 milyon 800 min, 1952-1957-ci illərdə 3 milyon 509 min, 1958-1960-cı illərdə 6 milyon 700 min, 1961-1965-ci illərdə 13 milyon 300 min müsəlman Uyğur türkünün Çinlilər tərəfindən müxtəlif üsullarla öldürüldüyünü, müsəlman Uyğurların birdən çox uşaq sahibi olmalarının qadağan edildiyi Şərqi Türkistanda uşaq sahibi olmaq istəyənlərin uşaqlarının 9 aylıq olsa belə ana bətnində kommunistlər tərəfindən qətl edildiyini, zəruri köç, zəruri əhali planlaması və qırğınlar nəticəsində Uyğur türklərinin Şərqi Türkistanda az saylı xalqlar siyahısına düşdüyünü, 1953-cü ildən başlayan assimilyasiya siyasəti nəticəsində Uyğur Muxtar bölgəsində 75% müsəlman olan əhalinin sayının hal-hazırda 35% düşdüyünü, kommunist qızıl kimirlərin Kambodcadakı düyü tarlalarını 1975-79-cu illərdə ölüm tarlalarına çevirdiklərini, əhalisi 9 milyon olan ölkədə təxminən 3 milyon insanın başına güllə sıxmaqla, kəlləsini balta ilə parçalamaqla, başına torba keçirib boğmaqla və ya aclığa məhkum etməklə öldürdüklərini, kommunist rəhbərlik tərəfindən Kambodcada da qəsdən aclığın yaradıldığını, ölkədə aclıqdan ölənlərin olduğuna baxmayaraq, əkilməyə əlverişli torpaqların yalnız 5-də 1-nin istifadəsinə icazə verildiyini, kommunist Mao'nun mədəni inqilabı nəticəsində sevgiyə, gözəlliyə, estetikaya və mədəniyyətə düşmənlik meylinin artmasını, qızıl kimirlərdə insanların saçlarını daramaları, özlərinə biraz diqqət göstərmələri, hətta eynək taxmalarının belə xalq düşməni sayıla bildiyini, Kambodcadakı Mao'cu psixopatların əvvəllər insanları başlarına güllə sıxaraq öldürdüklərini, sonra bunun güllə israfı olduğuna qərar verdiklərini və sonra qurbanların 53%-ni başına əzərək, dəmir çubuqla və s. 5%-nin başına keçirilən plastik torba ilə boğulduqlarına. Şimali Koreyalı ruhi xəstələrin sürgünə göndərildiklərini, şəhər xaricindəki bu düşərgələrdə uşaq sahibi olmaqdan da məhrum edildiklərini, bu insanlıqdan uzaq metodun qaynağının da Darvinizmin məhsulu olan Yevgeni nəzəriyyəsi, insan nəslindən xəstə və şikəstlərin kənarlaşdırılması, bu şəkildə sağlam cəmiyyətlərin meydana gətirilməsi olduğunu, Komünist Ho Chi Minh-in rəhbərliyi altındakı Vietnamda psixanalarda 1975-1977-ci illərdə 8.000 nəfərin yerləşə biləcəyi yerə 40.000 nəfərin qoyulduğunu, məhkumların acılıqdan, havasızlıqdan, işgəncə ilə öldüklərini ya da intihar etdiklərini, Almaniyanın ən məşhur darvinisti və ən fanatik Yevgeni tərəfdarı olan zooloq Ernest Haeckel'in şikəst doğulan körpələrin vaxt itirilmədən öldürülməsini müdafiə etdiyini, faşist diktator Mussolini'nin faşizm azadlıq deyil, zalımın hakimiyyətidir. Millətin zəmanəti deyil, xüsusi mənfəətləri müdafiə etməsidir deyərək, faşizmin zalımlığını etiraf etdiyini və İtaliyada xüsusi olaraq qurduğu təmizləmə düşərgəsinə 35.000 insanı salaraq onların 18.000-ni qətl etdiyini, faşist Franco'nun İspaniyanı çox böyük vətəndaş müharibəsinə sürüklədiyini və gündə təxminən 500 nəfərin öldüyünü, kütləvi qırğınların, vəhşi işgəncələrin və insanlıqdan uzaq cinayətlərin ardı arasının kəsilmədiyini, İspaniya vətəndaş müharibəsi nəticəsində 600.000 insanın öldüyünü, faşist diktatorların ölkələrindən bir sınaq sahəsi kimi istifadə etdiklərini, məsələn, İspaniyanın faşist diktatoru Franco'nun Hitler'ə bir qəsəbə hədiyyə etdiyini, bu qəsəbənin 5 may 1937-ci ildə nasist bombardıman təyyarələri ilə yerlə yeksan edildiyini, Darvinist faşist Mussolini'nin qara köynəklilər adlandırdığı hər cür zorakılıq hərəkətlərini reallaşdıran yarı əskəri birliklər meydana gətirdiyini, qara köynəklilər vasitəsilə yalnız öz ölkəsində deyil, digər ölkələrdə də şiddət və təzyiq tətbiq etdiyini, məsələn, 1935-ci ildə Efiopiyanı işğal edərək 1941-ci ilə qədər 15.000 insanı qətl etdirdiyini, Mussolini'nin Efiopiya işğalını Darvinizmin irqçi fikirləri ilə dəstəkləyərək məqbul göstərməyə çalışdığını, Efiopiyalıların qara irqdən olduqları üçün aşağı olduqlarını düşündüyünü və bu səbəblə İtalyanlar kimi üstün irq tərəfindən idarə olunmanın onlar üçün bir şərəf olduğunu söylədiyini, İkinci Dünya Müharibəsini başlayanların Almanların Almaniya sərhədlərindən daha çox əraziyə ehtiyac duyduğunu iddia edən nasistlər olduğunu, həm Almanlara, həm də digər millətlərə böyük fəlakətlər gətirdiklərini, 55 milyon insanın ölümü ilə nəticələnən bu siyasətin faşizmin 20-ci əsrə atdığı ən qanlı imza olduğunu, 3-cü dünya faşistlərinin də nasist qırğınlarını xatırladan vəhşiliklər tətbiq etdiklərini, məsələn, 1973-cü ildə zor gücünə hakimiyyətə gələn Çili diktatoru Pinochetin juntasının ilk ilində minlərlə insanın öldürüldüyünü, 9 milyonluq Çilidə təxminən 90.000 nəfərin həbs olunduğunu, Argentinadakı faşist junta rejimi dövründə 2.000-dən çox siyasi məhbusun təyyarələrə mindirilib, Argentina çöllərində minlərlə metr yüksəklikdən dənizə atıldıqlarını, doğuş sancısı çəkən qadınların dənizə atıldıqlarını, insanların cinsi orqanlarını dişləmək üçün xüsusi olaraq yetişdirilən itlərə qədər bir çox vəhşi üsulun tətbiq olunduğunu, Qvatemalada faşist vəhşiliklərin yaşandığını, buradakı faşistlərin hədəflərinin əslində din adamları olduğunu, 1966 və 1968-ci illərdə çoxlu sayda din adamının da iştirak etdiyi 8.000 Qvatemalının ölüm mangaları tərəfindən edam edildiyini, 1972-ci ildə bu ölüm mangalarının qurbanlarının sayının 12.000-ə, 4 ildən sonra isə 20.000-ə çatdığını, Yaxın Şərqin faşist diktatorlarından Səddam Hüseynin İranla müharibə nəticəsində 17 milyon əhaliyə sahib olan İraqda 1 milyon insanın öldüyünü və ya yaralandığını, xalqın 1 milyonunun da ölkəni siyasi və iqtisadi səbəblərə görə tərk etdiklərini, Səddamın 1968-ci ildə Hələbcədə kürdlərə qarşı zəhərli qazdan istifadə etdiyini və bir çox günahsız insanın, körpə, yaşlı qadın, kişinin ölümünə səbəb olduğunu, bu qırğında 5.000 kürdün öldüyünü və bir neçə minin isə itkin düşdüyünü, Komünistlərin dinə qarşı tətbiqlərin ən şiddətlilərindən birinin Albaniyada yaşandığını, Albaniyanın komünist lideri və dinsizliyi ilə tanınan Ənvər Xocanın 1967-ci ildə Albaniyanı dünyanın ilk dinsiz ölkəsi elan etdiyini və Albaniyada komünist rəhbərliyin hakimiyyətə gəlməsindən sonra 1948-ci ildə iki yepiskopun 5000 din adamı ilə birlikdə güllələndiyini, 327 katolik məbədi də daxil olmaqla 2169 məscid və kilsənin bağlandığını, Kırım türkləri, Orta Asiya türkləri, Kazaklar kimi rus olmayan xalqların Sovet rejiminin terroruna məruz qaldıqlarını, 1920-ci ilin oktyabr ayında 6000-dən çox insan ölümə məhkum edildiyini və onların dərhal edam edildiyini, komünizmin qanlı balansının SSR-i 20 milyon ölü, Çin 65 milyon ölü, Vietnam 1 milyon ölü, Şimali Koreya 2 milyon ölü, Kamboçya 2 milyon ölü, Şərqi Avropa 1 milyon ölü, Latin Amerikası 150 min ölü, Afrika 1,7 milyon ölü, Əfqanistan 1,5 milyon ölü və ümumilikdə ölənlərin sayının 100 milyona çatdığını